Unajua, tunapozungumzia uandishi wa historia katika ulimwengu wa leo, tuna mategemeo fulani hivi ya usahihi usiotetereka.
Mm-hmm. Tunataka kila kitu kiwe wazi.
Haswa, ni kama uhandisi, au tuseme, yani ni kama ratiba ya treni. Unajua treni iliondoka kituo cha kwanza saa 2 kamili asubuhi, na kisha ikafika kituo cha pili saa 4 kasorobo.
Ehe, kila kitu kina namba kamili.
Ndiyo, kila kitu kina tarehe na kila kitu kimepangiliwa kwa mstari mnyoofu unaofuatana. Yaani kilitokea mwaka huu au hakikutokea kabisa.
Ni kweli kabisa. Na unajua ni mfumo wa kimantiki ambao unatupa faraja sisi watu wa kisasa.
Mm-hmm.
Tunapenda mambo yaliyonyoka, yanayoonekana wazi na ambayo yanaweza kuwekwa kwenye makundi na kalenda zetu za ukutani bila utata wowote. Yaani ni hitaji letu tu la kisasa la kutaka kudhibiti muda.
Sawa. Hebu tufumbue hili leo. Kwa sababu wewe msikilizaji wetu, labda ulishawahi kujiuliza kwa nini ukijaribu kuweka huu mfumo wa ratiba ya treni kwenye matukio ya Agano la Kale, mambo hayaingii akilini na badala yake unapata ukungu mtupu?
Hapo sasa.
Leo tunafanya uchambuzi wa kina wa vyanzo vyetu, hasa tukichambua dondoo za mhadhara wa msomi Robert Vanoy kuhusu historia ya kale.
Ule mhadhara unagusa sana kipindi kile cha kale sana.
Ndiyo, kile kipindi cha mwanzo kabisa cha uumbaji na zile nasaba, yani zile orodha ndefu za uzao. Tutachunguza jinsi mtazamo wetu wa kisasa unaotaka usahihi wa kalenda unavyoweza kutupotosha kabisa tunaposoma maandiko ya kale.
Na kugundua jinsi wasomi wa zamani walivyotatua ule utata kuhusu umri wa dunia, au sio?
Kweli kabisa. Badala ya kukwama kwenye namba ambazo hazingii akilini, tutachunguza jinsi ya kupata ukweli halisi.
Sasa, jambo la kwanza tunalopaswa kulitazama hapa ni jinsi tunavyojaribu kuthibitisha ukweli wa historia ya kale.
Mm-hmm.
Kiasili, akili yetu ya kisasa inataka ushahidi unaoshikika. Na hapo ndipo tunapokimbilia kwenye akiolojia. Tunataka kuona mabaki yaliyochimbwa kutoka ardhini ili kuthibitisha kwamba kile kilichoandikwa ni kweli.
Ndiyo. Na vyanzo vyetu vinaeleza vizuri sana muktadha wa kihistoria wa hili jambo. Ukiangalia mwishoni mwa miaka 1880.
Kipindi hicho.
Kulikuwa na wasomi kama Julius Wellhausen ambao walikuwa na mashaka makubwa sana na maandiko. Na hawakuwa na mashaka kwa sababu tu walikuwa watu wabaya, yani waliongozwa na nadharia kwamba jamii za binadamu zilikuwa polepole sana, kutoka ujinga kwenda ustaarabu.
Mm-hmm, ule mtazamo wa kimagauzi wa jamii.
Haswa. Kutokana na mtazamo huo, walidai kwamba mtu kama Musa aliyeishi miaka mingi sana iliyopita, asingeweza hata kujua kusoma na kuandika.
Aha. Yake ya msingi. Kile kinachovutia hapa ni kwamba ugunduzi wa kiakiolojia ulikuja kusambaratisha kabisa dhana hiyo.
Waligundua nini hasa?
Walichimbua na kuthibitisha kwamba Wamisri walikuwa na mifumo imara na tena ya hali ya juu sana ya uandishi tangu mwaka 2700 kabla ya Kristo.
Wow, miaka 2700?
Ndiyo, hii ni miaka mingi sana kabla ya wakati wa Musa. Kwa hiyo, lile wazo la kwamba watu wa zama za Musa walikuwa nyuma sana kiasi cha kutojua kuandika, lilionekana halina msingi wowote.
Aha, kwa hiyo akiolojia ikawasaidia sana.
Kabisa, hili liliwarudisha wasomi wengi nyuma na kuonyesha kuwa mazingira yaliyoelezwa kwenye maandiko yalikuwa na ukweli wa kihistoria.
Sasa, naelewa kwa nini watu wanafurahia ugunduzi kama huo. Lakini, nahisi kuna hatari hapa.
Hatari gani?
Ikiwa tutategemea akiolojia kuthibitisha kila kitu, tunajiweka kwenye nafasi ngumu sana. Yaani, hatuwezi kuwapa wanaakiolojia uwezo wa kuwa mahakimu wa mwisho wa imani yetu.
Mm-hmm.
Wewe msikilizaji, hebu fikiria hili. Ni kama vile unatumia app ya hali ya hewa kwenye simu yako kupanga maisha yako yote, au ratiba zako zote za mwaka mzima. Ukiwa unategemea hiyo app 100%, ugunduzi mpya ukija na kusema tofauti, tuseme app inabadilika, msingi wako wote unaweza kuporomoka.
Kile kinachovutia hapa ni jinsi mlinganyo wako unavyoendana kabisa na onyo lililopo kwenye mhadhara wa Vanoy.
Kweli.
Ndiyo. Anasema uthibitisho wa kiakiolojia mara nyingi ni wa ujumla, si wa kipekee sana. inathibitisha tamaduni na mazingira yalikuwepo, lakini haitupi picha ya kila tukio moja baada ya jingine kwa usahihi.
Hapo sasa,
tukifanya akiolojia iwe msingi wetu wa mwisho, inakuwaje kesho mkosoaji akija na ugunduzi mpya unaonekana kupingana na maandiko? Hapo ndipo tunapohitaji udadisi wa kina. Akiolojia ni zana ya kusaidia tu, sio msingi wenyewe.
Sawa. Kama akiolojia ni zana tu na sio msingi mkuu, basi msingi halisi wa kuelewa historia hii ni nini? Yaani vyanzo vinasema nini?
Hilo ni swali zuri sana. Hapa mhadharao namrejelea msomi mwingine anaitwa J. Gresham Machen. Machen anasemaje?
Machen anachambua kwamba maandiko yenyewe ndiyo msingi wa kweli, lakini anaeleza jinsi tunavyopaswa kuyatumia. Anasema Roho wa Mungu hufanya kazi kupitia michakato ya kawaida ya fikra zetu, mantiki yetu na ufahamu wetu tunapoyasoma hayo maandiko.
Aha.
Lakini hapo hapo anaonya juu ya hatari moja kubwa sana, na hii inaitwa biblio idolatry au ibada ya vitabu.
Ibada ya vitabu, yani kuabudu Biblia badala ya Kristo.
Okay. Aliwaambia, mnachunguza maandiko mkidhani mna uzima ndani yake, lakini hamtaki kuja kwangu.
Hebu fikiria hili kidogo, wewe msikilizaji. Hawa walikuwa wasomi waliojua kila neno, kila sheria na kila tarehe iliyoandikwa. Walikuwa wataalamu wa maandishi, lakini walimkosa mhusika mkuu. Ulishawahi kusoma ripoti ndefu ofisini, ukajikuta unatafuta tu makosa ya sarufi au kujali tu mpangilio wa kurasa, na ukaishia kukosa kabisa ujumbe mkuu ambao mwandishi alikusudia?
Ni kweli, inatokea sana.
Hili linatufundisha kwamba maandiko ni chombo cha kufikisha ujumbe, sio mwisho wenyewe. Na hili ndilo kosa la kimsingi ambalo linazalisha makosa mengine yote tunayoyaona. Ikiwa hatuelewi madhumuni halisi ya maandiko, tunaanza kuyalazimisha yafanye kazi ambayo hayakukusudiwa kufanya.
Kama nini, kwa mfano?
Hapa ndipo tunapokutana na lile tatizo lako la ratiba ya treni uliyoisema mwanzo. Wasomaji wa kisasa wanalazimisha mfumo wao wa mlolongo wa nyakati, yani chronology, kwenye maandiko ya kale ambayo hayakuandikwa kwa mtindo huo.
Sahihi kabisa. Sisi tuna njaa ya tarehe.
Kabisa.
Tunataka kujua vita fulani ilianza saa ngapi na kumalizika mwaka gani. Lakini unapoisoma Biblia, tuseme kuanzia kipindi cha Adamu hadi Nuhu na kisha kutoka Nuhu hadi Ibrahimu, hakuna kalenda, hakuna tarehe rasmi zilizotolewa. Lakini subiri kidogo, hapa lazima nikupe changamoto kidogo.
Sawa, nipe changamoto.
Sisi sio wa kwanza kujaribu kutafuta tarehe. Vipi kuhusu Askofu Mkuu James Usher kule mnamo mwaka 1650?
Aha, Usher.
Ndiyo, yeye alikokotoa zile namba na akahitimisha kwamba uumbaji ulitokea mwaka 1404 kabla ya Kristo. Namba ziko wazi. Mtu aliishi miaka kadha akapata mtoto. Kwa nini mnasema haikukusudiwa kwa kalenda, au sio?
Ni kweli kwamba njia ya Usher ilipata ushawishi mkubwa sana, lakini haikuwa sahihi. Mhadhara wetu unamjibu Usher kwa kuwatambulisha wasomi wawili wa theolojia kutoka Princeton.
Walikuwa wakina nani?
William Henry Green aliandika mwaka 1890 na B.B. Warfield aliandika mwaka 1911. Wasomi hawa walithibitisha wazi kabisa kuwa njia ya Usher ilikuwa batili kabisa.
Batili kivipi? Alishindwa hisabati au?
Hapana, sio hisabati. Walisisitiza nadharia ya kwanza, wazo la kwamba binadamu ameumbwa hivi karibuni, lile linalojulikana kama recent origin, halina msingi wowote katika maandiko. Biblia haitoi muda mfupi kwa historia ya mwanadamu. Kosa lipo kwenye namna watu wanavyotafsiri, hasa walivyotafsiri zile nasaba.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, wewe msikilizaji. Ikiwa Usher alikosea kukokotoa, alifanya kosa kwenye zile nasaba au orodha za uzao kwenye Mwanzo 5 na 11.
Ndiyo, alizitumia kama kalenda.
Lakini ukichunguza lugha asilia, neno kuzaa au mwana linamaanisha kuwa babwa au mzao wa, sio lazima mtoto wa moja kwa moja.
Hilo ni jambo la msingi sana kuelewa. Ukiwaambia wasikilizaji wetu, neno kuzaa halimaanishi uhusiano wa baba na mtoto pekee. Na tuna ushahidi mzito kutoka kwenye vyanzo.
Ebu tupe huo ushahidi.
Tuangalie kwanza Mathayo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Inasema Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim.
Aha, ni wazi kuna vizazi vingi sana kati yao.
Kabisa. Kuna mia ya miaka kati yao, lakini vimefupishwa kuonyesha tu uzao. Mwandishi alikuwa anatumia lugha iliyokubalika wakati huo.
Mm-hmm. Kuna mfano mwingine?
Mwingine upo kwenye Mwanzo 46, mstari wa 16 hadi 18. Zilpa anasemekana kumzalia Yakobo wana 16. Lakini ukihesabu hiyo idadi, inajumuishwa wajukuu na vitukuu. Wote wanaitwa wanawe.
Wow! Kwa hiyo sio watoto wa kumzaa moja kwa moja?
Haswa. Mfano wa tatu, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura 26 mstari wa 24. Shebueli anaitwa mwana wa Gerishomu. Lakini kuna pengo la miaka 400 kati yao.
Miaka 400? Sasa huwezi kumuita mtoto wa moja kwa moja hapo?
Ni kweli. Na kama bado hujaamini, angalia Isabati ya Walawi. Nasaba inatoa vizazi vinne tu kutoka Lawi hadi Musa.
Vizazi vinne tu?
Ndiyo. Lakini hesabu ya kitabu cha Hesabu 3:5-9 inaonyesha kulikuwa na Walawi wanaume 1,022 wakati wa Musa.
Subiri. Wanaume 1,022 kutoka kwa babu mmoja ndani ya vizazi vinne tu.
Haiwezekani kibiolojia.
Hata kama kila mwanaume angezaa watoto wengi vipi, hesabu haikubali. Hii inawezekana tu kama nasaba imeruka vizazi vingi. Yaani ni kama vile msanii mkubwa anapotoa album ya Greatest Hits au nyimbo bora pekee badala ya shajara inayoandikwa kila siku.
Mfano mzuri.
Lengo la album hiyo ni kuunganisha wimbo A na B hata kama umeruka nyimbo zote za katikati. Kufupisha au abridgment inaonekana ilikuwa ni kanuni ya kawaida sana katika uandishi wa kale.
Kabisa. Ufupishaji huu ulikubalika kwa sababu lengo lao halikuwa kutupa kalenda ya ukutani, bali kuonyesha muendelezo wa urithi.
Sawa, hiyo inaeleweka. Lakini hii inazalisha swali lingine kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Uliza tu.
Kama hizi nasaba si za kutafuta kalenda, na tumekubaliana kuwa kuna vizazi vimerukwa, kwa nini waandishi wa Mwanzo waliweka namba za miaka? Yaani kwa mfano, Ardhi iliishi miaka 930. Ikiwa haisaidii kujua mwaka halisi, namba hizi zina kazi gani?
Hili ni swali la msingi sana. Na William Henry Green alilijibu vizuri. Green alisema kuwa namba hizi hazipo kusaidia mlolongo wa nyakati. Badala yake, zinatoa taswira ya maisha ya mtu binafsi.
Taswira kivipi?
Zinaonyesha umri mrefu na ubinadamu mkuu zaidi wa enzi za kabla ya gharika. Zinaeleza ukubwa wa maisha ya huyo mtu. Kwa mfano, Mwanzo 11:10 inasema Shem akiwa na miaka 100 akamzaa Arfaksad.
Ndio mstari maarufu huo.
Sasa, hii haimaanishi alimzaa moja kwa moja siku hiyo. Ina maana akiwa na miaka 100 alianzisha mstari wa uzao utakaoishia kwa Arfaksad, ambaye anaweza kuwa hata vizazi 10 mbele.
Kwa hiyo, wewe msikilizaji, kujaribu kukokotoa umri wa dunia kwa kujumulisha hizi namba ni sawa na kujaribu kupima umbali kati ya miji miwili kwa kuhesabu mabango ya barabarani pekee.
Umesema kweli.
Unapita barabarani, unaona mabango matano, kisha unasema, aha, mji upo kilomita 5, lakini hujui kama kati ya bango moja na jingine kuna umbali gani halisi. Hupati picha kamili. Namba zile ni kama alama za njiani, za kiroho na kiukoo, sio kipimo cha kilomita za muda.
Haswa, alama hizo zinakuthibitishia muendelezo wa jamii, lakini hazikupi kipimo cha siku kwa siku.
Tumepitia safari ya kusisimua sana kwenye huu uchambuzi wetu wa kina leo. Nadhani kama mimi na wewe msikilizaji, tumepata picha mpya. Hatupaswi kulazimisha viwango vya kisasa vya usahihi wa tarehe, yani ile ratiba ya treni kwenye maandiko ya kale.
Kabisa, hatupaswi.
Maandiko yale yalijali zaidi kuhusu nani anatokana na nani, yani uhusiano na mwendelezo, kuliko ilikuwa tarehe gani hasa.
Akiolojia inasaidia, lakini uelewa sahihi wa jinsi maandiko yalivyoandikwa ndio msingi halisi.
Ndiyo. Udadisi wa kina na kuelewa mtindo wa uandishi wa kale ndiyo silaha yetu.
Kwa kumalizia, ningependa tukuache na wazo hili la kufikirisha ambalo halijajadiliwa moja kwa moja kwenye vyanzo vyetu.
Mm-hmm. Wazo gani hilo?
Ikiwa watu wa kale walithamini sana mwendelezo wa jamii zao, urithi wao na mahusiano yao kuliko mshale wa saa au kalenda, je, tamaa yetu ya kisasa ya kupima kila kitu kwa sekunde, dakika na tarehe inasema nini kuhusu kile tunachokithamini leo?
Hilo ni swali zito.
Je, katika harakati za kutaka kudhibiti kila sekunde ya maisha yetu, tumekuwa watumwa wa saa badala ya kujali urithi wetu na muunganiko wetu kama binadamu? Yaani, labda sisi ndio tumepoteza mwelekeo.
Kweli kabisa, inatupa kitu kikubwa cha kutafakari.
Asante sana wewe msikilizaji kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina wa vyanzo vyetu. Tafakari hilo wazo huku ukiendelea na shughuli zako. Tukutane wakati mwingine.